20-20-ից մինչև 21-20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23-20-ից մինչև 00-20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանգակեն բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, և սկսում ենք 1:00 երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:53 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:23 րոպե, թվականից հոկտեմբերի 29-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, ավան ամսի 8-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ ամեն օր այս ժամին, նախ եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ժամը 25 հաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հարցազրույցը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների և ներկայացուցիչների մասին է հանդիպման, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, ծրագրի շարունակությունում կլսեք 1403 թվականի իրանական արտադրական թռիչքի մասին խոսող մի հաղորդում, իսկ ծրագրի վերջին կծանոթացնենք ձեզ իրանահայ գործիչներից մեկի հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք։ Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք և հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց, ուրեմն, ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22-01
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, բոլոր դերակատարները պետք է աշխատեն անհապաղ դադարեցնել պատերազմը Լիբանանում և Պաղեստինում։ Շեյխ Նաիմ Ղասեմը դարձավ Լիբանանում Հեզբոլլահի նոր գլխավոր քարտուղարը։ Իսրայելի ճնշման տակ X-ը կասեցրեց Իրանի հեղափոխության առաջնորդի օգտահաշիվը և հետո վերացրեց արգելափակումը օգտատերերի բողոքի պատճառով։ Իրանի տնտեսությունը և միջանցքների կարևորությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Բարսասիջան Պաշտոնյանը ասել է, սիոնիստական ռեժիմն առաջիկա օրերին անակնկալի կգան նոր նախաձեռնություններով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Պաղեստինին աջակցելու հարցում փայլում է աստղի, պես ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է բոլոր դերակատարների ջանքերը Լիբանանում և Պաղեստինում պատերազմը անհապաղ դադարեցնելու համար և ասել, որ դիվանագիտական բարենպաստ արդյունքի հասնելու համար պետք է հաշվի առնվեն Լիբանանյան և Պաղեստինյան ժողովուրդների օրինական շահերն ու պահանջները։ Սեդ Աբաս Արաղչին երեքշաբթի օրը Թեհրանում հավատարմագրված դեսպանների և օտար երկրի առաքելությունների ղեկավարների հավաքում հավելել է, որ ներկա կրիտիկական և վճռական պահին Իրանը ընդգծել է սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններն ու ոտնձգությունները կասեցնելու համար հավաքական դիվանագիտական ջանքերը և միջազգային հանրության անդամներին կոչ անում անհապաղ վճռական միջոցներ ձեռնարկել ռմբակոծությունները և Գազայի հատվածի ու Լիբանանի անմեղ մարդկանց սպանությունը դադարեցնելու համար, և անհապաղ հետամուտ լինել փախստականների ծանր իրավիճակին և նշված տարածքներում փրկարարական ու մարդասիրական օգնության դյուրացմանը։ Արաղչին հավելել է, որ մինչև Գազայի հատվածում և Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան չդադարեցվի, տարածաշրջանը խաղաղություն չի տեսնի, այդ պատճառով տարածաշրջանում մարդար և համապարփակ կայուն լուծման համար Իրանը ներկայացրել է տարածաշրջանային ու օպերատիվ լուծում հիմնված Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման բնածին իրավունքների ճանաչման վրա։
Լիբանանի Հեզբոլլահի կենտրոնական խորհուրդը հայտարարեց Շեյխ Նաիմ Ղասեմին որպես այս շարժման նոր գլխավոր քարտուղար ընտրելու մասին։ Սահաբ ցանցի հաղորդման համաձայն, որը մեջբերում է Իրանն, Լիբանանի Հեզբոլլահի կենտրոնական խորհուրդը հաղորդագրությունը տարածել և հաստատելով այս շարժման նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը, հայտարարել է, որ հավատարիմ մնալով շարժման իդեալներին ու նպատակներին, գործելով գլխավոր քարտուղարի ընտրության պաշտոնական մեխանիզմների հիման վրա, կենտրոնական խորհուրդը Շեյխ Նաիմ Ղասեմին ընտրել է որպես Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար և դրա դրոշակագիր։ Այս հայտարարության մեկ այլ հատվածում նշվում է. «Մենք Լիբանանյան համբերատար և հավատարիմ ժողովրդի հետ պայմանավորվում ենք, որ մինչև հաղթանակի հասնելը ջանքեր կգործադրենք Հեզբոլլահի իդեալներն ու նպատակներն իրականացնելու և Հեզբոլլահի դրոշը ծածանված պահելու ուղղությամբ»։ Ահաբեկչական գործողություններով Հեզբոլլայի մի շարք հրամանատարներին սպանելով, սիոնիստական բանակը 2024 թվականի սեպտեմբեր 23-ին լայնածավալ հարձակումները սկսեց հարավային Լիբանանի տարբեր շրջանների վրա, այնուհետև Հեզբոլլայի զորությունը ոչնչացնելու նպատակով Բեյրութի հարավային Դահիայի շրջանը ռմբակոծելով սպանեց Լիբանանյան Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Նահատակ Սեյդ Հասան Նասրոլլային և դիմադրության առանցքի մի շարք հրամանատարներին։
Փաստուդեի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի եփրայերեն օկտահաշիվը X-ում արգելափակվելուց 24 ժամ անց այսօր ցանցը կրկին վերականգնեց այն։ Իմամ Խամենեի ստեղծագործությունների պահպանման ու հրապարակման գրասենյակի անդամ Մեհդի Ֆազայելին ասել է X սոցիալական ցանցում Իրանի հեղափոխության առաջնորդի եփրայերեն օկտահաշիվը, որը սկսվում էր Հանուն բարեգութ եւ ողորմած Աստծո արտահայտությամբ արգելափակվեց իր գործնեության երկրորդ օրը։ Այս քայլից հետո, որին հետևել է X սոցցանցի օգտատերերի բողոքը, վերականգնվել է X-ում իսլամական հեղափոխության առաջնորդի եփրայերեն օկտահաշիվը։ Նշենք, որ 2024 թվի փետրվարի 8-ին ամերիկյան Մետա ընկերությունը նաև արգելափակել էր իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեի էջերը Instagram-ում և Facebook-ում խոսքի ազատության սկզբունքներին դեմ գործողությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի սոցիալական ցանցերի էջերը արգելափակվում են վիրտուալ տարածքում այն պայմաններում, երբ արևմուտքում վերջին տարիներին տարբեր անձնավորություններ, պաշտոնյաներ և նույնիսկ վատ անցյալով օգտատերեր օգտագործել են ցանկացած պատրվակ։ Սոցիալական էջերում իսլամաֆոբիայի տարածման և մուսուլմանների սուրբ գիրքն ու իսլամի մարգարեին վիրավորելու համար և աջակցություն են գտել դրա համար։ Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի թողարկումն է, իսկ այժմ լսենք մեր թղթակցին։
Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչներն առաջիկայում կհանդիպեն գնահատելու Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերագործարկման պայմանները, այս մասին հայտնել է հայ-թուրքական կարգավորման հարցով Հայաստանի բանակնած խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, նրա խոսքով երկու երկրների միջև երկխոսությունն ընթանում է բնականոն հունով։
Ինչպես նախկինում արել ենք, օրինակ Մարկարայի կամրջի վերաբերյալ հետազոտություն, համատեղ շուտով նման հետազոտության համար հանդիպում կլինի միջգերատեսչական Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների գնահատելու համար պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերագործարկման համար։
Մարկարայի կամրջի վերաբերյալ համատեղ հետազոտությունն իրականացել է, սակայն կառույցի երկոմ բացումն այդպես էլ տեղի չի ունենում։ Ինչու հարցին Ռուբինյանի պատասխանը ոչ մեր մեղքովն է, քննարկումները կան, շոշափելի գործողությունը ոչ։
Մենք այդ պայմանավորվածությունը ձեռք ենք բերել, վերահաստատել ենք, բայց այս պահի դրությամբ իրագործված չի այդ պայմանավորվածությունը և ոչ մեր մեղքով, այսինքն մենք մեր կողմից համապատասխան քայլեր արել ենք, Մարկարայի անցակետը վերանորոգել ենք, ամեն ինչ պատրաստ է և սպասում ենք թուրքական կողմից պայմանավորվածության իրագործմանը։ Ընդհանուր առմամբ կարգավորման գործընթացը շարունակվում է, հայկական կողմը պատրաստ է հենց վաղ ունենալ բացահայտումներ և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված։
Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ որոշվել է շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների, ասում է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օրերս Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ էր հաստատել, որ երկխոսությունը դրական ուղղությամբ է զարգանում և չնայած անկատար է մնացել նախորդից ձեռքբերված մեկ այլ պայմանավորվածություն ևս, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը, Միրզոյանն աստիճանաբար ավելի լավատեսորեն է խոսում։
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն և թերևս այս անգամ մի փոքր պակաս զգուշավոր և մի փոքր ավելի շատ հաստատ լավատեսություն։ Մեր խոսակցությունը բավական դրական տեմպերով է զարգանում և դրական բովանդակություն ունի։ Հույսս կրկին այն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նոր և հետոլի նոր շոշափելի ձեռբերումներ։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում շոշափելի տեղաշարժ չի լինի, քանի դեռ չեն որոշակյացել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյան այսպիսի եզրահանգման է եկել վերջին շրջանում ավելի հաճախ քննարկվող հայ-թուրքական շփումները դիտարկելով։
Թուրքիայի ղեկավարությունը որոշում է ընդունել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման կարգավորման գործընթացը իրականում կշարունակվում միայն այն դեպքում, երբ ստորագրվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ որոշումը ընդունված է Թուրքիայի ղեկավարության կողմից եւ դրա մասին մի քանի անգամ բացատրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։
Բանակցողները, սակայն, հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանականի հետ չեն կապում։ Ռուբինյանը նույնիսկ չի բացառում, որ առաջինն ավելի շուտ կկարգավորվի։ Հայաստան-Թուրքիա հերթական հանդիպման օրը դեռ հայտնի չէ։ Կողմերի վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 10 օր առաջ, երբ Ստամբուլում միջազգային ճանապարհային ֆեդերացիայի համաշխարհային կոնգրեսի շրջանակներում հանդիպել էին Հայաստանի տարածքային կառավարման և Թուրքիայի տրանսպորտի ու ենթակառուցվածքների նախարարները։ Քննարկվել են այդ հանդիպման ժամանակ երկաթուղու հարցը, թե ոչ, հայտնի չէ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանում լույս տեսնող Թաադոլ տնտեսական թերթը, Իրանի տնտեսությունը եւ միջանցների նշանակությունը վերնագրված հոդվածում, անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի դերի կարեւորությանը հյուսիս-հարավմիջանցքում գրել է։ Միջազգային տարածման այս ծրագրում Իրանը եւ Հայաստանը կարող են ոչ միայն զարգացնել իրենց տնտեսական հեռանկարները միջազգային տարածման ծրագրում, այլեւ որպես հիմնական դերակատարներ ԵԱՏՄ-ի առևտրի եւ համաշխարհային շուկաների ամրապնդման ասպարեզում կարող են փոփոխության ենթարկել տարածաշրջանի առևտուրը։ Ըստ Թաոդոլ Թերթի, որպես ռազմավարական տրանսպորտային ցանց, հյուսիսարավ միջանցքի կարևորությունը ուշադրության է առնվել Հնդկաստանի, Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի եւ Ռուսաստանի միջև առևտրն ու տարածումը հեշտացնելու նպատակով։ Այս միջանցքը Պարսից ծովի կարևոր նավահանգիստները կապում է Կասպից ծովի նավահանգիստերին, դրանով իսկ մեծացնելով հասանելիությունը դեպի ասիական եւ եվրոպական շուկաներ։ Միևնույն ժամանակ այս միջանցքը մեծացնում է կապերը նավահանգիստերի միջև եւ հանգեցնում Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև տարածման ժամանակի եւ ծախսերի կրճատմանը։ Այս տնտեսական թերթը հավելել է. Հյուսիսարավ միջանցքի օգտագործման, որը համարվում է ավանդական երթուղիների այլընտրանք, ինչպիսին է Սուեզի ջրանցքը, փոխադրման արժեքը կլինի 30%-ով ավելի էժան, իսկ երթուղիները 40%-ով ավելի կարճ։ Իրանը, որպես հաղորդակցական կամուրջ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների եւ այլ տարածաշրջանների միջև առևտրի համար էական դերակատարություն ունի հյուսիսարավ միջազգային միջանցքում։ Եվ Իրանի ակտիվ ներկայությունը միջանցքի երկայնքով կարող է այս երկիրը դարձնել առանցքային դերակատար տարածաշրջանային տնտեսության ինտեգրման հարցում եւ հեռանկարում։ Թաադոլ Թերթի հոդվածում նշված է. Երևանը եւ Թեհրանը ներգրավվելով հյուսիսարավ միջանցքում ակտիվացնում են այնպիսի հնարավորությունները, ինչպիսիք են մուտք դեպի նոր շուկաներ, մուտք դեպի նավահանգիստներ, մուլտիմոդալ փոխադրումների հասանելիություն, բազմակողմ հարաբերությունը ամրապնդում եւ օտար երկրյա ներդրումների ներգրավում։ Իրանական պատվիրակության Հայաստան կատարած այցի ընթացքում երկու կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համատեղ ներդրումների վերաբերյալ եւ այդ պայմանավորվածությունների մի մասը կարող է ուղղված լինել հյուսիսարավ միջանցքի ենթակառուցվածքների մի մասի զարգացմանը։ Նշվում է, որ մինչև 2030 թվականը այս միջանցքի ընթացիկ կամ չիրականացված ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ է ավելի քան 100 ներդրումային ծրագիր ավելի քան 38 միլիարդ դոլար կապիտալով։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի համակարգողի տեղակալն ասել է, առաջիկա օրերին ավելի շատ ջախջախիչ հարվածներ կհասցվեն սիոնիստական ռեժիմին եւ սիոնիստներն ավելի մեծ պարտություններ կկրեն նոր գործողություններով, նախաձեռնություններով ու հնարամիտ քայլերով, որոնք անակնկալի կբերեն նրանց։ Բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Նախդին 36,000 նահատակ աշակերտների հիշատակի արարողության ժամանակ անդրադարձավ նահատակների դերակատարությանը, զոհաբերության եւ նահատակության մշակույթի տարածման գործում եւ անուրանալի համարեց Իրանի նահատակների ազդեցությունը Գազայի եւ Լիբանանի դիմադրության վրա։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է, որ դիմադրության ճակատը երիտասարդների շնորհիվ կանգնած է ամբողջ իմպերիալիզմի դեմ, եւ այս հաղթանակները այս ճակատի ղեկավարության շնորհիվ են։
Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոհերոսատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը Թեհրանում հարավաֆրիկյան հանրապետության դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով բռնության դեմ պայքարում երկու երկրների ընդհանուր մտեցումներին ասել է. Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Պաղեստինին աջակցելու հարցում փայլում է աստղի պես եւ կարողացել արդյունավետ դերակատարություն ունենալ այս ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհերոսատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրեն Ահմադ Նորոզին Թեհրանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեսպան Մեհլոհո Ֆրանսիս Մոլոյի հետ հանդիպմանը անդրադառնալով միջազգային ասպարեզում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության մղած պայքարին ավելել է. Այսօր այստեղ ձեզ հյուրընկալել է եւ ձեզ հետ հանդիպել է շատ ոգևորիչ է։ Մենք համեր աշխություն ենք զգում այն պայքարի հետ, որ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը հատկապես պայքարի հանգուցյալ նախագահ Նելսոն Մանդելայից հետո մղել է հանուն Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազատության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհերոսատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը նշել է, աշխարհը պետք է ամաչի այն ամենի համար, ինչ կատարվում է այս օրերին Գազայում, ինչպես նաև այն, ինչ տեղի է ունենում Լիբանանի հարավում, քանի որ լռել է այս հանցավոր գործողությունների դիմաց։ Անդրադառնալով անցած տարիներին Իրանի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության լավ հարաբերություններին, Թեհրանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դեսպանն ասել է, երկու երկրների հարաբերությունները սկիզբն առել անցյալ տարիներից եւ ձևավորվել են արդարության եւ ազատության համար մղվող պայքարի հիմամբ։ Հետևաբար մենք որպես հարավաֆրիկյան երկիր հավերժ երախտապարտ կլինենք Իրանին եւ նրա ժողովրդին հանուն ազատության մղած մեր պայքարում ունեցած բացառիկ դերակատարության համար։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Բարեկամներ, այսօր այս ժամին Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանը կներկացնենք քաղաքական մի հոդված հետեւյալ խորագրովը. Ինչու Իսրայելը հիմնականում իզորու չէ արճակատվել Իրանի հետ։ Վերջին տարիներին Իրանն ընդլայնելով իր համացանցային եւ ժողովրդամետ փոխգործակցությունը Պաղեստինի, Լիբանանի, Սիրիայի, Եմենի եւ Իրաքի տեղական համայնքների հետ հասել է մի տեսակ տարածաշրջանային դաշինքների, որոնք միասնաբար գործում են ընդդեմ սիոնիստական արևմտյան սպառնալիքների։ Շաբաթ օրը Իսրայելի հարձակումն Իրանի վրա եւս մեկ հնարավորություն ընձեռեց ցույց տալու Իրանի հզորությունն ու ռազմավարական զարգացումը տարածաշրջանում։ Այս իրադարձությունը ոչ միայն ցույց է տալիս Իրանի ռազմական հզորությունը, այլև համարվում է մշակութային քաղաքակրթական դիմադրության խորհրդանիշ, որը հիմնված է պատմական խորը կապերի եւ իսլամական իրանական համոզմունքների վրա եւ Իրանին աշխարհագրական սահմաններից վեր ինքնություն է հաղորդում։ Այս համատեքստում կարելի է ուշադրություն դարձնել մի քանի հիմնական կետերի, որոնք նշված են Pars Today ինտերնետային պարբերականում։ Իրանի պատմաքաղաքակրթական ինքնությունը. Այս արճակատումներում Իրանի հզորությունը հիմնված չէ միայն ռազմական կարողության վրա, այլև այն արմատավորված է պատմական եւ մշակութային ինքնության վրա, որը կապված է իսլամական համոզմունքների հատկապես Ալ-Այլ-Բեյթի հետ։ Այս ինքնությունը առանցքային դեր է խաղացել իրանցիների ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ դեռ Ալ-Բոյե ժամանակաշրջանից առաջ եւ հատկապես Սեֆյան դարաշրջանից ի վեր եւ Իրանի քաղաքականությունը տարբերվել է այլ երկրներից։ Քաղաքակրթական այս կապերը նաեւ ձևավորում են Իրանի պաշտպանական քաղաքականությունն այնպես, որ նրան հատուկ հնարավորություն է տալիս նույնիսկ ժամանակակից բարդ ժամանակաշրջանում։ Իրանի զսպող ուժը, Իրանի տարածքի վրա Իսրայելի հարձակումը բախվեց զգալի սահմանափակումների եւ չկարողացավ լուրջ վնաս հասցնել Իրանի ռազմական եւ ռազմավարական խորքերին։ Սա ցույց է տալիս Իրանի մեծ զսպող ուժը, որը հիմնված է նրա լայնածավալ ռազմակայանների եւ մարտավարական հնարավորությունների վրա։ Այս հնարավորությունները ստիպում են Իսրայելին զգուշանալ Իրանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություններ ձեռնարկելուց եւ բազմաթիվ սահմանափակումների արժևեն կանգնեցնում ռեժիմին։ Տարածաշրջանային հզորությունը համախոհ կոալիցիաների միջոցով, վերջին տարիներին Իրանն ընդլայնելով իր համացանցային և ժողովրդամետ փոխգործակցությունները Պաղեստինի, Լիբանանի, Սիրիայի, Եմենի և Իրաքի տեղական համայնքների հետ, հասել է մի տեսակ տարածաշրջանային դաշինքների, որոնք միասնաբար գործում են ընդդեմ սիոնիստական արևմտյան սպառնալիքների. Իսրայելի կեղծ ինքնությունը, Իսրայելը որպես ոչ լեգիտիմ ռեժիմ, բախվելով այս մակարդակի պատմական ինքնության, ռազմական հզորության և միավորված կոալիցիաների, ստիպված է պայքարել բազմաթիվ ճակատներում և զգուշավոր միջոցներ ձեռնարկել Իրանի ռազմավարական սպառնալիքների դեմ. Այս իրավիճակը ոչ միայն ցույց է տալիս Իսրայելի գործառնական սահմանափակումները, այլև բացահայտում է սիոնիզմի բնույթով պայմանավորված ռեժիմի թուլությունն ու ներքին ճգնաժամը. Ճգնաժան, որը միշտ պատուհասել է այս ռեժիմին իր ստեղծման օրվանից, պաղեստինյան տարածքների բռնազավթման և խրոնիկական լարվածության ստեղծման պատճառով։ Հարգաժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցին քաղաքական մի հոդված, հետևյալ խորագրով էր, ինչու Իսրայելը հիմնականում իզորու չէ արճակատվել Իրանի հետ.
Հանգակին բարեկամներ, այսպեն ձեր ուշադրության ենք հանձնում իրանական 1403 թվականի կարգախոս արտադրության թրիշկ ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարի զգսպին մի կարգախոս է ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում համառոտ անդրադարձել ենք արտադրության ոլորտում ժողովրդի ներկայության խոչընդոտներին։
Իսլամական հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարության զարգացումը քաղաքական, մշակութային, ռազմական և որոշ չափով տնտեսական հարթություններում առաջացնում է այն հարցը, թե ինչու արտադրության ոլորտում չի հաջողվել ժողովրդավարություն հաստատել, որոնք են այս ոլորտում ժողովրդավարության խոչընդոտները։ Գերագույն առաջնորդը Նովրուզի այս տարվա ուղերձում ընդգծեց այս խոչընդոտների կարևորությունը։ Նա ասել է, եթե ուզում ենք արտադրության թռիչք ունենալ, պետք է մասսայականացնենք տնտեսությունը, շոշափելի կերպով ժողովրդին մասնակից դարձնենք արտադրության ոլորտում և վերացնենք ժողովրդի ներկայության խոչընդոտները։
Պետական տնտեսության գերակայությունը։ Պետական տնտեսությունը, ինչպես տնտեսության ցանկացած այլ տեսակ, ներառում է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը, բաշխումը և սպառումը, այն տարբերությամբ, որ այս դեպքում կառավարությունը հիմնարար դեր է խաղում տնտեսության որոշումների և գործունեության մեջ։ Պետական տնտեսությունում կառավարությունը սովորաբար տրամադրում է հանրային ծառայություններ, օրինակ՝ ջուր, էլեկտրաէներգիա, գազ, հասարակական տրանսպորտ, առողջապահություն, կրթություն և անվտանգություն, շուկայի կարգավորում, օրինակ՝ գների կարգավորում և հարցերի վերահսկում, ինչպիսիք են արտադրությունը, որակը և անվտանգությունը, ինչպես նաև սոցիալական ապահովությունը, ապահովելով գործազրկության և սոցիալական ապահովագրություն և խոցելի խմբերի պաշտպանություն։
Կառավարությունը կարող է օգտագործել տարբեր աղբյուրներ, ինչպիսիք են հարկերը, վարկերը և այլ եկամուտները իր ծախսերը հոգալու համար։ Պետական տնտեսությունը կարող է լինել կենտրոնացված, ինչպես Հյուսիսային Կորեայում կամ խառը, ինչպես շատ երկրներում։ Պետական տնտեսությունն ինքնին վատման չէ, որովհետև բոլոր կառավարությունները, նույնիսկ ազատական կառավարությունները, որոշիչ դեր ունեն տնտեսության մեջ. Այստեղ խնդիրն ու վնասն այն է, որ տնտեսության այն հատվածները, որոնք չեն մտնում կառավարության լիազորությունների շրջանակում, պետական են։ Փաստորեն, խնդիրը չափազանց մեծ պետական սեփականությունն ու պետական մենաշնորհն է։ Հակառակ դեպքում կառավարությունը պետք է դերակատարում ունենա տնտեսության մեջ, որպես քաղաքականություն մշակող և մոնիտորինգ իրականացնող։ Այս խնդրի հետևանքով թուլացել է մասնավոր հատվածի աճը, մյուս կողմից ուժեղացել է կոռուպցիան պետական կառույցներում։
Թանգագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ձեզ ենք ներկայացնում իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Պետական տնտեսությունը արտադրության աճի մարտահրավերներից է, որը հնարավոր է դարձել կառավարության կողմից նավթային պաշարների մատակարարման շնորհիվ։ Պետական տնտեսության մեջ կառավարությունը որպես գլխավոր գործակալ դարձել է հիմնական արտադրող և ներդրող, և ամեն ինչ սահմանվում է դրա շուրջ։ Ուստի այս իրավիճակում վերանում է մասնավոր հատվածի աճի և սեփականաշնորհման զարգացման համար անհրաժեշտ ֆոնն ու հարթակը։ Այս համատեքստում կարևոր կետն այն է, որ մի կողմից Իրանում պետական տնտեսությունը կայուն պատմական հատկանիշ է, իսկ մյուս կողմից սեփականաշնորհումն անհերքելի անհրաժեշտություն է, ուստի այս անհրաժեշտությունը գիտակցելու և այդ պատմական կայուն հատկանիշից առաջ անցնելու ջանքերը հիմնականում անհաջող են եղել։ Սեփականաշնորհման փորձի արդյունքում տեղի ունեցածը կիսամասնավոր, կիսապետական կամ հատուկ կարգավիճակի առաջացումն է, այսինքն մի իրավիճակ, որում սեփականաշնորհումն ամբողջությամբ չի իրականացվել։ Այլ խոսքով, պետական հատվածն այնքան չի թուլացել հոգուտ մասնավոր հատվածի աճի, որ բացահայտվի Իրանի տնտեսության սեփականաշնորհված բնույթը։ Իրանում պետական տնտեսությունը անկախտելիորեն կապված է նավթային տնտեսության հետ։
Որոշ երկրներում արտադրության դինամիզմն ու հզորացումը տեղի ունեցել հիմնականում դեֆիցիտի և ճնշման պայմաններում։ Այժմ Իրանում նավթային եկամուտներից կառավարությունների սնվելու շնորհիվ հասարակության մեջ ստեղծվել է մի տեսակ նվազագույն եկամուտ և բարեկեցություն, և նույնիսկ երբեմն բորբոքվել է հոլանդական հիվանդությունը, որի հետևանքը հարաբերական բարգավաճման պայմանների ստեղծումն է։ Մինչդեռ երկրի արտադրական հզորությունը չունի այդ բարգավաճումը ստեղծելու անհրաժեշտ կարողությունը։ Ուստի նախընտրելի է ներքին սպարմաշուկայի կարիքները բավարարել ներմուծման միջոցով։ Փաստորեն, պատմության ընթացքում երկրի նավթային ռեսուրսների կամ նավթային եկամուտների շարունակական օգտագործումը շուկայում սակավության պատճառ է դարձել, այսինքն նավթային եկամուտներից կախվածությունը պատճառ է դարձել, որ արտադրության աճի համար անհրաժեշտ խթան չստեղծվի։ Որովհետև մի իրավիճակում, երբ շատ ապրանքներ կարելի է հեշտությամբ մատակարարել ներմուծման միջոցով, երկրի ներսում դրանք արտադրելու մեծ ցանկություն չի առաջանում։ Ընդ որում, եթե դեֆիցիտի մեջ լինեինք, շուկայի պահանջներից շատերը կարող էինք ինքնուրույն արտադրել։
Ամենայն դեպս, երկրի տնտեսության մեջ այս խնդրի հետքերը կարելի է տեսնել ամենուր, ավտոշինությունից մինչև հեռահաղորդակցություն և այլն։ նույնիսկ ETF-ի կամ առևտրային հիմնադրամների մոդելում, որը կարելի է տեսնել որոշ բաժնետոմսերում, ակնհայտ է կառավարության սեփականատիրության ցանկությունը, քանի որ ուղղակիորեն կտրելով մարդկանց ձեռքերը բաժնետոմսերից և օգտվելով ընկերություններում ձայնի իրավունքից, կառավարությունը շարունակում է տիրել այդ բաժնետոմսերին։ Ի պաշտպանություն այս պնդումի Գերագույն առաջնորդն ասում է, որ երկրի տնտեսության պետականացման արմատը և առկա խնդիրների պատճառը իրանական 1360-ականներին ավանդական ձախերի մոտեցումն է։ Այդ տարիներին, երբ պարոնները գնում էին պետական տնտեսությունը ավելի ու ավելի խտացնելու ուղղությամբ, ես օրինակ էի բերում ու ասում, որ կա մի մոտոցիկլետ, որը կարող է տանել այս ծանր բեռը, և դու քայլում ես մոտոցիկլետի կողքով, կամ նստում ես ղեկին և քշում այն։ Այս մոտոցիկլետը մի կողմ ես դնում և ամբողջ բեռը վերցնում քո ուսերին ու առաջ ես գնում, տեղ չեք հասնում և հոգնում եք, իսկ այս մոտոցիկլետն առանց օգտագործման է մնում։ Այս մոտոցիկլետը մասնավոր հատվածն է, այդ ժամանակ մենք նրանց ասացինք, բայց չստացվեց։
Իմ մամը որքան ասաց ժողովրդին, տվեք նրանց, նրանք ասացին, որ նկատի ունեն ժողովրդին, ոչ թե մասնավոր հատվածին, և այդպես բացատրում էին իմամի խոսքը. Ժողովուրդ նշանակում է մարդկանց զանգված, ինչպես կարելի օգնել մարդկանց զանգվածին։ Կառավարությունը պետք է իր վերահսկողության տակ վերցնի տնտեսությունը և օգնի ժողովրդին։ Իմամի հրամանը նրանք այսպես մեկնաբանեցին. Դե այս հիմնավորումը սխալ էր, հիմա իրավիճակը տարբեր է, նույն մարդիկ, որ այն ժամանակ այդպես էին խոսում, հիմա 180 աստիճանով շրջվել են, նշանակում են նրանք դեռ հավասարակշռության մեջ չեն, միջին գծում չեն, դա չափազանցություն էր, այս կողմում էլ են չափազանցնում, ի վերջո կա հավասարակշռության գիծ։ Հավասարակշռության գիծը հետևյալն է. ժողովրդական կապիտալը և տնտեսության կառավարումը պետք է ժողովրդի կողմից իրականացվի, իսկ կառավարությունը պետք է պատասխանատու լինի և վերահսկի, եթե Աստծո կամոք այս աշխատանքը լավ կատարվի, ինչը իհարկե կարճաժամկետ կտրվածքով հնարավոր չէ և կարելի է իրականացնել, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքում իսկապես բարիք կլինի երկրի տնտեսության համար։
Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Ձեզ ներկայացրեցինք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքը iranradio.ir/hy հասցեով։
Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտգործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Հովսեփ Էմին, իրանցիները երբեք չեն կարողացել համբերել ու հանդուրժել բռնակալությունն ու բռնակալների տիրապետությունը։ Նրանք ուր հասել և որտեղ էլ ապրել են, փորձել են ժողովրդին լուսավորել և նրանց իրազեկել իրենց իսկ մարդկային ամենասկզբնական իրավունքների մասին։ Բացառություն չեն եղել նույնպես իրանահայերը։ Պատմության ընթացքում քիչ չեն այն իրանահայերի թիվը, որոնք փորձել են հանուն ժողովրդի բարօրության ու լուսավորության պայքարել բռնակալության ու բռնակալների դեմ և այդ գործը անշուշտ սկսել են լուսավորական շարժմամբ։ Հայտնի իրանահայերից, որոնք իրենց կյանքում նվիրվել են լուսավորության գործին, կարող ենք հիշել Խաչատուր Կեսարացուն, Հովհանես Ճուղայեցուն, Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին, Հովսեփ Էմինին, Եփրեմ Դավթյանին և այլոց։ Անկախ դրանից, որտեղ են ապրել, նրանց համար կարևոր երևույթը եղել է ժողովուրդների ազատությունն ու լուսավորությունը, ինչի համար իրենք զրկվել են հանգիստ ու խաղաղ կյանքից։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է 18-րդ դարի հայ ազատագրական մտքի ու լուսավորության շարժման իրանահայ գործիչ Հովսեփ Էմինին։ Հովսեփ Էմինը բուն անունով Էմին Հովսեփի Էմինյանը ծնվել է 1726 թվականին Պարսկաստանի Համադան քաղաքում։ Էմինի նախահայրերը Սեֆևյանների Շահ Աբաս թագավորի օրոք տեղահան էին արվել և բերվել էին Պարսկաստան։ Նրանք բնակություն են հաստատում Համադան քաղաքում։ Էմինը մանուկ հասակում զրկվում է մորից։ Հայրը առևտրական գործերով մեծ մասամբ եղել է Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում և որդու դաստիարակությամբ զբաղվել է պապը Միքայելը։ Նա իր պապից լսում է Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին, նրանից իմացել է ժողովրդի ծանր վիճակի մասին ու պապի հետ ունեցած զրույցները մեծ ազդեցություն են թողել պատանի Էմինի վրա։ Տարիներ հետո նա փոխադրվում է հորմոտ Կալկաթա ու ընդունվում է անգլիական դպրոց։ Կալկաթայում Էմինը հաճախ շփվել է անգլիացիների հետ, դիտել է նրանց զորքերի զորավարժությունները։ Նա մտադրվում է, որ հայ ժողովրդի ազատագրության համար պետք է ստանա ռազմական կրթություն ու հմտություններ։ Հակառակ իր հոր կամքին Անգլիայում ռազմական կրթություն ստանալու համար մեկնում է այնտեղ, որտեղ մնում է մինչև 1759 թվական։ Նույն թվականի մայիսին նա դուրս եկավ Անգլիայից և Ջենովայի վրայով նավարկեց մինչև Ալեքսանդրեկ։ Այստեղից գնաց Հալեպ և նույն թվականի վերջերին երկու հայերի ուղեկցությամբ ճանապարհ ընկավ դեպի Հայաստան, որը բացասական ցնցող տպավորություն թողեց նրա վրա։ Նա տեսավ թշվառ ու աղքատ մի երկիր, ստրուկ ու վախեցած մի ժողովուրդ, որի մեջ չէր մնացել անգամ պատմական հիշողություն։ Կարինի գյուղերից մեկում Էմինը սկսում է հատվածներ կարդալ Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից, գյուղացիներին բացատրել, որ հայերն էլ երբևիցե ունեցել են սեփական պետություն և թագավոր, բանակ և իշխաններ։ Բովանդակ Հայաստանում Էմինը չհանդիպեց որևէ մեկին, որը համակրեր իր ծրագրերը։ Չտեսավ այն ուժը, որը կարող էր բարձրանալ պայքարի։ Էմինի հիասթափությունը ակներև էր։ Անգամ Սուրբ Էջմիածնում, ուր նա ժամանեց 1760 թվականի ապրիլին, անբարյացակամորեն ընդունեցին նրան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 5-րդ շամախեցին սկզբում ինչ որ հույսեր ներշնչեց, սակայն լինելով խիստ զգուշավոր և զուսպ, բավարարվեց միայն սաստելով այն հոգևորականներին, որոնք փորձում էին վարկաբեկել Էմինին։ 1761 թվականին Էմինը Հայաստանից վերադարձավ Անգլիա և Լոնդոնում կապեր հաստատեց Ռուսաստանի դեսպան Կոմս Գոլիցինի հետ։ Դեսպան ընդառաջեց Ռուսաստան մեկնելու Էմինի ցանկությանը։ 1761 թվականի նոյեմբերին Էմինը հասնում է Սանկտ Պետերբուրգ, ու Ռուսաստանում Անգլիայի դեսպանը նրան ներկայացնում է վարչապետ Վորոնցովին։ Վարչապետը մանրամասն հետաքրքրվում է Էմինի ծրագրերով և եզրակացնում, որ նա այն անձն է, որը կարող է օգտակար լինել Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին շահախնդրությունների տեսակետից։ Միաժամանակ Էմինին առաջարկություն է արվում մտնել ռուսական զինվորական ծառայության մեջ, բայց նա հրաժարվում է և պատրաստվում է մեկնել Վրաստան։ Էմինի Վրաստան մեկնելու նպատակը ոչ թե Հերակլին ծառայելներ, այլ Հայաստանի ազատագրումը։ Էմինի գործունեությունը Ռուսաստանում, նրա ծրագրերն ու գաղափարները խիստ հետաքրքրեցին ռուսահայ նորելուկ մտավորականությանը, բազում արևտրականների։ Շատերը պատրաստակամություն հայտնեցին աջակցել նրան։ Մոսկվայում նրան մտերմացավ մեծահարույց Հովհաննես Լագարյանը, որը հետագայում պետք է դառնար հայ ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչներից մեկը։ 1763 թվականի փետրվարին Էմինը դուրս եկավ Մոսկվայից և Աստարախանի ու Ղզլարի վրայով մեկնեց Վրաստան։ Վրաստանից Էմինը աշխույժ նամակագրական կապ է հաստատում Երևանի մեծամեծների, Արցախի մելիքների, հայոց կաթողիկոսի, հոգևորականության առանձին ներկայացուցիչների հետ և փորձում շոշափել նրանց տրամադրությունները, ազատագրական շարժման աջակից լինելու պատրաստակամությունը։ Նրա գաղափարները խանդավառեցին ոչ միայն Արցախի մելիքներից շատերին, այլև արևմտյան Հայաստանի հոգևորականության որոշ ներկայացուցիչների։ Էմին հույս ուներ վերականգնել Խամսայի միասնությունը, հաշտեցնել մելիքներին և նրանց բարձրացնել զինված ապստամբության։ Ամբողջ 1767 թվականի ընթացքում Էմինը բնակվում էր Գյուլիստանում Մելիք Հովսեփի մոտ, որտեղ նա մի շարք հանդիպումներ է ունենում Արցախի նշանավոր գործիչների, մասնավորապես Գանձասարի կաթողիկոս Հովհաննես Հասան Ջալալյանի հետ, և նրանց համոզում է ներգրավել իր ազատագրական ձեռնարկումների մեջ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիմեոն, երևանցի կաթողիկոսը, որ ուշի ուշով հետևում էր Էմինի գործունեությանը, Գանձասարի կաթողիկոսին և մելիքներին հորդորում է հրաժարվել նրա ծառայություններից և հեռացնել Արցախից։ 1767 թվականի հոկտեմբերին Մելիք Հովսեփը ճարահատյալ խնդրում է նրան թողնել Գյուլիստանը։ Էմինը ստիպված էր հեռանալ Արցախից և 1768 թվականի գարնանը Պակիստանի վրայով մեկնել Հնդկաստան։ Թեև Էմինի տասնամյա համար հետևողական անխոնջ գործունեությունը չպսակվեց գործնական որևէ արդյունքով, սակայն նոր աստիճանի բարձրացրեց հայ ազատագրական շարժման գաղափարը։ Ինքը Էմինը չընկճվեց կրկնվող անհաջողություններից, չհրաժարվեց իր հավատամքից և շարունակեց պայքարը։ Հնդկաստանի հարավում գտնվող Մադրաս քաղաքում նա 1773 թվականին մտնում է Շահամիրյանի ազատագրական խմբակի մեջ և անմնացորդ նվիրումով մասնակցում նրա գործունեությանը, իր լավատեսությամբ ոգևորում շատերին։ Մադրասի հայ մեծահարուստները որոշում են նրա տրամադրության տակ դնել տարեկան 12,000 ռուփի հայկական զորախումբ ստեղծելու համար։ Հայտնի վաճառական Գրիգոր Խոջաջանյանը պատրաստակամություն է հայտնում հայկական բանակի կազմակերպմանը նվիրաբերել իր հսկայական կարողության մեծ մասը։ Շահամիրյանը և ուրիշները նույնպես որոշում են նյութական օժանդակություն ցույց տալ։ Հնդկահայ վաճառականների ու գործարարների այս առատ նվիրատվությունները Էմինին ստիպում են մշակել Հայաստան վերադառնալու, այնտեղ զորախմբեր ստեղծելու և ազատագրական պայքարը շարունակելու նոր ծրագրեր։ Բայց երբ գումարի մի մասն արդեն հավաքված էր, Մադրասում գտնվող Երուսաղեմի նվիրակ Հովհաննես եպիսկոպոսը խափանում է այս գործը և վաճառականներին պարտադրում հետ վերցնել ներդրված դրամական միջոցները։ Անկասկած նվիրակը գործում էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանձնարարությամբ ու գիտությամբ։ Հովսեփ Էմինի կյանքի ու գործունեության մասին լսենք պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Պետրոս Հովհանիսյանին։
Նախ շեշտեմ, որ շատ շնորհակալ գործ է կատարել հերոստատակերությունը հայորդիներ այս շարքով Հովսեփ Էմինին ներկայացնելու համար։ Լինելով հայազատական շարժման ամենա աշկարու ներկայացուցիչներից մեկը, նկատել են նաև նրա նկատմամբ չափազանց այսպես անտարբեր կամ մոռացության մի երևույթ, և սա նոր չի, սա վաղուց է, թե նա արժանի է մյուս մեծերի կողքին կանգնելու և ներկայացվելու։ Ես առաջին հերթին կցանկանայի Էմինի կապակցությամբ շեշտել հետևյալ կարևոր նորությունը։ Մինչև Հովսեփ Էմինը, այսինքն մինչև 18-րդ դարի կեսերը, հայազատագրական շարժումը դեռևս 15-րդ դարից սկսած, 16-ը, 17-ը, 18-ի սկիզբը, օրին, Սյունիք, Արցախ, հայաստանյան երևույթ էր, հայազատական շարժման կազմակերպիչները, դեմքերը, դրանք հայաստանյան գործիչներ էին։ 18-ի երկրորդ կեսից փոխվում է արմատապես իրավիճակը, ազատագրական շարժման համար ներուժ չմնաց, համապատասխան կադրեր գոյություն չունեին, և թվում է, թե արդեն այսպես մարելու է, բայց հանկարծ ոտքի է կանգնում կախտաշխարը։ Այն փաստը, Էմինը որպես գաղութահայ ազատագրական շարժման իրեն նվիրեց իր գործը, եղավ այդ շարժումը, շարժմանը մասնակցել է զարգացնելը, խոսում է այն մասին, որ ազատագրական գաղապարը զուտ հայաստանյան գաղապար չէր, այլ համահայկական գաղապար էր,
համազգային
գաղապար։ Այո, եւ չկա հայաստանյան ներուժ, սակայն կա հայը, գաղութահայը։ Էմինի կենսագրությունը ցույց է տալիս, քիչ առաջ դուք ներկայացրեցիք, ամենա գաղութահայ մարդու, այս երևույթը ընկալած մարդու մի կենսագրություն է, ինքը պարսկահայ է, ծնվել է Համադանում, 18 տարեկան էր, երբ տեղափոխվել,
բայց Սաքումով արևելյան Հայաստանից էր,
բնականաբար Շաբասի դեռևս 17-ի սկզբներին կազմակերպած Սուրգունի ենթարկված ընտանիքի զավակ է, հա, բայց պարսկահայ է ինքը, պարսկահայ արևելյան Հայաստանից բռնագաղթեցված ընտանիքում ծնված, կարևորը այն է, որ նա հայաստանյան հայ չի, հայաստանցի չի, նա հայաստանյան իրականությունը գիտի պատմածներից, գիտի խոսակցություններից, ինքը Հայաստանը չի տեսել, 18 տարեկան հասակում ընտանիքը միավորվել է, մի մասը ապրում էր Կալկատայում, իրենք Համադանում, տեղափոխվեցին Կալկատա, ընդունվեց Կալկատայի անգլիական կոլեջ, ընտանիքը չափազանց հետևողական է եղել Էմինի կրթություն տալու գործում, սովորեց 5 տարի Կալկատայի անգլիական դպրոցում, 5 տարի հետո կենսագրությունից հայտնի այն արկածը կա, երբ 1751 թվականին իր կրսեր ընկերոջ Մասե Բաբաջանյանի հետ ընդդեմ ծնողների կամքի փախան Անգլիա, հետագա ամբողջ կյանքը անցկացրեց Անգլիայում, թափառումները, դրանք ասում են, չէ՞, կենսագրության մեջ, թափառումները, նրանց դեգերումները, ի վերջո նա ընդունվեց ռազմական ակադեմիա, սովորեց այդ ակադեմիայում, այնտեղ մասնակցեց Ֆրանս պրուսական յոթանյա պատերազմին, որից հետ էլի եմ կրկնում, այս ամբողջը խոսում են մասին, որ Էմինը Հայաստանը չգիտի շոշափելիորեն, ամիջականորեն, երբ որ նա եկավ Հայաստան, Հայաստանն ազատագրելով, այդ չափահաս մարդ էր, նա կարող էր Անգլիայում պաշտոներ զբաղեցնել բանակում, անգամ վարչապետ Ուլյան Պիտ ավակը նրան առաջարկել էր անգլիական գաղութային ռեժիմի, ասենք, վարչական կազմում Հնդկաստանում պաշտոն, բայց նա մերժեց, այսինքն գաղութահայ այս մարդը իր կրթությամբ, իր երևույթությամբ, իր ամբողջ աշխարհահայացքով ազատագրությանն է իրեն նվիր։
Հազար 1783 թվականից Էմինը մշտապես բնակվում է Կալկաթայում, որտեղ և մահանում է 1809 թվականին։ Կյանքի վերջին տարիներին նա անգլերենով շարադրել է Հովսեփ Էմինի կյանքն ու արգասները, ինքնակենսագրական գիրքը, որը 18-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազատագրական շարժումների պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուրներից է։ Սույն գիրքը մեծ հայրենասերի վերջին փորձն էր հայության մեջ սեր ներարկել մարդկության բարիքների միակ աղբյուրի ազատության նկատմամբ։ Էմինը մարդասեր էր, քարոզում էր հումանիզմ, մարդը անկախ դավանանքից ու ազգային տարբերությունից պետք է լինի ազատ, անկախ, Ահա Էմինի սկզբունքը.
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.e եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje